ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์นายแพทย์วรุณลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรและกำลังจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Hallelujah. I would like to continue the message from this morning.
Jag vill fortsätta budskapet från den här morgonen.
ผมอยากจะสอนต่อจากเมื่อเช้าผมอยากจะสอนต่อจากเมื่อเช้านี้ This morning I was talking about the new commandment of Jesus Christ.
Den här morgonen talade jag om det nya budet från Jesus Kristus.
เมื่อเช้านี้ผมสอนถึงบทบัญญัติใหม่ที่พระเยซูให้กับเรา The oldCommandments are the Ten Commandments given to Moses.
De gamla testamentets bud är de 10 buden givna till Moses.
พระบัญญัติเก่าคือพระบัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้ามอบให้แก่ Moses. And in this church dispensation, we have a new covenant and new commandment from the mouth of the Lord Jesus Christ.
Och i det här nya förbundet så har vi ett nytt bud från Jesus Kristus.
Vi är i en tid kristendom och det är en tid som Jesus säger att vi ska ha en ny lag. And that is that we must love one another.
Och det är att vi behöver måste älska varandra.
Lagen är att vi ska älska varandra. The Bible says that if we can love one another and love others.Our neighbor, just like we love ourselves, we fulfill all the laws in the Bible.
Bibeln säger att om vi kan älska vår nästa, så kommer vi att fullborda lagen.
And we cannot have that kind of love by our own ability.
Och vi kan inte ha den kärleken i vår egen kraft.
เราไม่สามารถรักแบบที่พระเจ้ารักด้วยกำลังของเราเอง In the Old Testament,God used his finger to write the Ten Commandments on the tablets of stones.
I det gamla testamentet så använde Gud sitt finger för att skriva på de 10 budordens stenar.
ในหนังสือพระคัมภีร์เก่านั้นพระเจ้าใช้นิ้วของพระองค์เขียนกฎบัญญัติ 10 ประการลงไปบนแผ่นศิลา But today, the finger of God is the Holy Spirit.
Men idag är Guds finger den helige ande.
แต่ปัจจุบันนี้ผู้ที่เขียนเข้าไปในหัวใจของเราก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ Ezekiel and Jeremiah prophesied that in the end time God will write his law into our heart.
Ezekiel och Jeremia säger att i den yttersta tiden kommer Gud skriva sin lag i våra hjärtan.
Jeremiah และ Ezekiel เผยพระวจนะบอกว่าในยุคสุดท้ายพระองค์จะเขียนกฎบัญญัติของพระองค์เข้าไปในหัวใจของเราRoman chapter 5 verse 5.
Romarbrevet 5 vers 5.
ในหนังสือโรมบทที่5ข้อ5. The Bible say, and hope does not disappoint us because God has poured out his love into our heart by the Holy Spirit whom he has given us.
Och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss.
และความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความละอายเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่ The trademark of Christianity is love.
Märket det som kännetecknar er kristen tro det är kärlek.
สิ่งที่บอกว่าเราเป็นคริสเตียนนั้นคือความรักTonight I would like to share with you the benefit of walking in love.
I kväll vill jag dela med dig fördelarna och förmånerna med att vandra i kärlek.
คืนนี้ผมอยากจะแบ่งปันถึงผลประโยชน์ของการ ดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระเจ้า Let me, because of the time constraint, I would like to try to summarize quickly.
För att vi, eftersom jag har lite tidsbrist, så låt mig få summera lite snabbt.
In John chapter 15.
I Johannes kapitel 15.
ในหนังสือยอห์นบทที่15นั้น Jesus compared God the Father as the owner of the garden.
Så talar Jesus om fadern som ägaren av en vingård.
พระเยซูเปรียบเทียบพระบิดาว่าเป็นเหมือนกับเจ้าของสวน He Jesus compare himself as the vine or the trunk of the vine.
Och Jesus jämför sig själv och liknar sig själv vid vinstocken.
พระเยซูทรงเปรียบเทียบตัวพระองค์เองว่าเป็นเถาองุ่น And he compare all of us to the branches of the vine.
Och han liknar alla oss vid att vara grenarna i den vinstocken.
และพระองค์ก็เปรียบเทียบพวกเราว่าเป็นเหมือนกิ่งของเถาองุ่นนั้น Then Jesus say that he want us to be fruitful.
Och då säger Jesus att han vill att vi ska vara fruktfulla.
Och พระเยซูก็บอกว่าอยากให้เรานั้นเป็นกิ่งที่เกิดผล There are many kinds of fruit, but what is the first fruit that we should produce?
Det finns många sorters frukt, men vad är den första frukten vi ska producera?
มีผลหลายอย่างในชีวิตคริสเตียนแต่ผลแรกที่สุดคืออะไร The Bible say that the fruit of the Holy Spirit is love.
Vi måste säga att den heliga andes frukt är kärlek.
Och ผลอันแรกสุดของผลของพระวิญญาณก็คือความรัก You should produce the fruit of love.
Du ska producera kärlekens frukt.
ท่านต้องผลิตผลแห่งความรักออกมา You cannot produce the fruit of love without connecting to Jesus.
Du kan inte producera kärleksfrukt utan att ansluta dig till Jesus.
ท่านไม่สามารถที่จะผลิตผลความรักได้ถ้าท่านไม่ติดต่อกับพระเยซูซึ่งเป็นเถาองุ่น And in Jesus there is a flow of the living water of the Holy Spirit into our life.
Och i Jesus finns ett flöde av den helige ande in i våra liv.
And that flow of the Holy Spirit produce fruit of love in us.
Och det flödet av den helige ande producerar liv i oss.
เมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูพระวิญญาณก็ไหลผ่านชีวิตของเราและผลิตผลแห่งความรักออกมา In John chapter 15 verse 7
Johannes kapitel 15 vers 7
ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านจะได้สิ่งนั้น
Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det
Jesus said if you remain in my word and my word remain in you ask whatever you wish and it will be given to you
Jesus säger att om du förblir i migOch mina ord förblir i er. Då kan vi be om vad ni vill och ni ska få det.
พระเยซูบอกว่าถ้าถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านและท่านปฏิบัติตามถ้อยคำนั้นท่านจะขอสิ่งใดท่านอยากจะได้ท่านจะได้สิ่งนั้น Wow. Look like Jesus is giving us a blank check with the signature on it.
Det ser ut som Jesus ger en blank check med en signatur på.
Who want my blank check with my signature on it?
Hur många vill ha min blanka check med en signatur på?
Kan jag få en check som jag inte har skrivit siffror och med lajsen på mig? Men hur lågt kan jag lämna? You can write whatever number in there, whatever you want. Du kan skriva siffror eller lägga på dig.
Du får skriva en vilken siffra du än vill.
That is what Jesus said.
Det är det Jesus säger.
นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกไม่ใช่หรือ
Och vad är det Jesus säger? Vad är hans ord?
And what did Jesus say? What are his words?
Och vad är det Jesus säger? Vad är hans ord?
แล้วพระเยซูพูดยังไงล่ะบอกว่าถ้อยคำของพระองค์ What is his word?
Vad är hans ord?
Look at verse 12.
Titta på vers nummer 5.
And look at verse 17.
Kapitel 5 vers 17.
ให้เรามาดูข้อ12และข้อ17. verse 12ข้อ12นี่แหละเป็นบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเหมือนดังที่เราได้รักท่าน
detta är mitt bud att ni ska älska varandra vers 12 så som jag har älskat er
verse 17ข้อ17สิ่งเหล่านี้เราสั่งท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าท่านจงรักกันและกัน
vers 17 och detta befaller jag er att ni ska älska varandra
wowSo if you keep his word, what does it mean?
Wow, så att vad innebär det då att hålla sig till hans bud?
If we keep his word, it means we love one another.
Om vi håller hans bud så älskar vi varandra.
And when you love one another, whatever you ask, God will give to you.
Och om vi älskar varandra så vad du än ber så kan Gud ge det till dig.
แล้วเมื่อเรารักกันและกันพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะขออะไรเราก็ได้ทั้งนั้น This is why I got a lot of God answer
Det är därför jag får väldigt många Guds svar
ผมขออะไรก็ได้ทั้งนั้นเลย Because all this year I walk in love
För under alla de här åren så har jag vandrat i kärlek
เพราะหลายปีที่ผ่านมาผมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ When I come to this church I love this church
När jag kommer till den här församlingen så älskar jag den här församlingen.
เมื่อผมมาโบสถ์นี้ผมรักโบสถ์นี้ I do not want to harm this church.
Jag vill inte skada den här församlingen.
ผมไม่อยากให้คริสตจักรนี้ต้องสูญเสียหรือว่ามีปัญหา Love does no harm to others.
Kärleken gör inget ont mot någon annan.
เมื่อเรารักใครเราไม่อยากทำให้คนนั้นต้องบาดเจ็บหรือมีการเสียผลประโยชน์ Amen.
Amen.
So remember this, love does no harm.
Kärlek gör inget ont mot någon.
จำไว้นะครับ ความรักไม่ทำร้ายใคร Now look at Ephesians chapter 4 verse 32.
Låt oss se på Efesierbrevet kapitel 4 vers 3.
หนังสือ Ephesians บทที่4ข้อ32และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต
์ Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band.
When you love, you do no harm to other people.
När du älskar så gör du inget ont mot andra människor.
เมื่อท่านรักท่านไม่ทำให้ใครต้องเจ็บช้ำระกำใจ And when you love, you forgive.
Och när du älskar, då förlåter du.
เมื่อท่านรักท่านให้อภัยDo you know why God tell us to forgive?
Vet du varför Gud sa till oss att vi skulle förlåta?
ท่านรู้ไหมทำไมพระเจ้าสั่งให้เราให้อภัย Because no one in the world is perfect.
Därför att ingen i världen är perfekt.
เพราะว่าทุกคนในโลกไม่สมบูรณ์แบบ I'm not a perfect husband.
Jag är ingen perfekt make.
ผมไม่ได้เป็นสามีที่สมบูรณ์แบบ I offended my wife a lot.
Jag har varit oförskämd mot min fru många gånger.
ผมทำให้อาจารย์ดาเสียใจบ่อยครั้ง I feel bad.ผมเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจ and I as a pastor also sometimes offend you
och jag även som pastor har ibland kanske varit offend att jag har inte varit artig mot dig
และในความเป็นสบอของผมบางทีผมก็ทำให้สมาชิกเจ็บช้ำระกำใจ because I'm not perfect
därför att jag är inte perfekt
เพราะว่าผมไม่สมบูรณ์แบบ and you are not perfect either
och du är inte heller perfekt
that's why we need to forgive one another
det är därför vi behöver förlåta varandra
ในเมื่อเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราก็ต้องให้อภัยแก่กันและกัน everyone say love forgives
alla säger kärleken förlåter
let's say in Swedish
kärleken förlåter
wow beautiful และทุกคนพูดสิครับรักให้อภัยNow I'm going to show you another scripture that talk about a blank check.
Jag ska visa på ännu en annan skrift som visar på en blank check.
Sounds like she like a blank check. She get so excited.
Hon gillar verkligen blanka checkar.
รู้สึกว่าเขาชอบเช็คเปล่าๆที่มีลายเซ็นนะเขารู้สึกตื่นเต้นมาก Okay, look at Mark chapter 11, 23 to 24.
Markus 11, kapitel, nej, Markus 11, kapitel, vers 23-24.
Markus 11, 23-24. Mark 11, 23 to 24เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดก็ตามที่สั่งภูเขานี้ว่าจงลอยลงไปในทะเลมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าจะได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น
Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom.
Do you remember this morning I talk about two things that are important to us, faith and love?
Minns du att jag talade i morse om två saker som har blivit inbyggda i oss, nämligen tro och kärlek?
Jag minns att jag sa att det är två saker som är viktiga i livet kristian, det är tro och kärlek. This two verses talk about faith.
De här två verserna talar om tro.
But and by ข้อ 2 ข้อนี้เราได้ยินว่าคําว่าเชื่อ when you believe you can command the mountain.
När du tror så kan du befalla bergen.
เมื่อท่านมีความเชื่อท่านสามารถสั่งภูเขาออกไปได้ So any problem in your life you can say go and it will go.
Så till varje problem i ditt liv så kan du säga gå och det ska gå.
เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นท่านสั่งมันออกไปมันก็จะออกไป Many years ago a patient tried to make a lawsuit against me
för flera år sedan så var det en patient som försökte stämma mig
เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีคนไข้คนนึงพยายามจะฟ้องร้องผม I did not do anything wrong
แต่อยู่ด้วยเหตุ fail
ผมไม่ได้ทำผิดอะไรทางด้านการแพทย์เลย and the lawyer sent me a letter say we want to take your home we want to take all of your property and account all the money
Advokaten ville säga att advokaten ville säga att vi kommer ta ditt hem, vi kommer ta alla dina saker och dina pengar.
Tanai bok skrev till mig att jag ska ta ditt hem och ta alla dina saker och dina pengar. And the court gonna start in November. I have to go to court.
Och rättegången ska starta i november.
Jag måste gå till domstolen om det här. So they really take serious about taking my money.
Och de är verkligen seriösa med att försöka ta mina pengar.
เขาเอาจริงที่จะเอาเงินผม but I know I walk in love
men jag vet och jag tror och vandrar i kärlek
แต่ผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความรัก therefore I say this mountain you must go away from me
så därför sa jag det här berget du måste gå ifrån mig
แล้วผมก็สั่งในพระนามพระเยซูว่าภูเขานี้ต้องออกไปจากชีวิตของผม2 months before the court day
2 månader innan rättegången
2 เดือนก่อนจะไปศาลThe lawyer, my lawyer called me. They cancel the lawsuit.
Så ringde min försvarare och sa att de la ner hela rättegången.
2 เดือนก่อนไปศาลทนายของผมโทรมาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องแล้วเขาถอนตัว Hallelujah.
Hallelujah.
สรรเสริญพระเจ้า So you read verses 23 and 24. Yeah, it's about faith.
Och när du läser versen 23 och 24, ja, det är om tro.
เมื่อท่านอ่านข้อ23 24ท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อใช่ไหมครับ But don't stop at verse 24
Men stanna inte vid vers 24
แต่อย่าหยุดที่แค่ข้อ24 Let's look at verse 25
Låt oss titta på vers 25
ให้เรามาดูข้อ25ต่อ Verse 25ข้อ25เมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกการละเมิดของท่าน
Och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser
Verses 23-24 talk about faith Verse 25 talk about love
Vers 23-24 talar om tro Vers 25 talar om kärlek
ข้อ 23-24 พูดถึงความเชื่อข้อ 25 พูดถึงความรัก If you want God toAnswer your prayer or give you a blank check.
Om du vill att Gud ska svara dina böner eller ge dig en blank check.
ถ้าท่านอยากให้พระเจ้าฟังคำอธิษฐานของท่านตอบคำอธิษฐานและให้เช็คเปล่าๆให้แก่ท่าน you have to do two things.
Så måste du göra två saker.
Number one, faith.
För det första, tro.
ประการที่หนึ่งความเชื่อ Number two, love.
Älska som nummer två.
ประการที่สองคือความรัก and love forgives.
Kärleken förlåter.
Låt ความรักให้อภัย. Let me ask this question: Are there people in your life that have hurt your feelings?
Får jag fråga, finns det människor i ditt liv som har skadat dina känslor?
มีใครในชีวิตไหมที่ทำให้ท่านมาทำให้ท่านเจ็บช้ำระกำใจ? Maybe your mother-in-law.
Kanske din svärmor.
Kanske din svärmor. Maybe your husband.
Kanske din man.
Kanske din svärmor. Maybe your wife.
Kanske din fru.
Kanske din svärmor. Maybe your siblings.
Kanske dina syskon.
Kanske din syskon. พวกญาติพี่น้องของท่าน I would like to read another scripture.
Jag vill läsa ytterligare en skrift.
Exodus chapter 15 verse 26.
Andra Mosebok kapitel 15:26.
Exodus 15:26. อพยพบทที่15ข้อ26. พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขมักเขม้นและกระทำทุกสิ่งถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์รักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการและโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่บังเกิดแก่พวกเจ้าเลยเพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้รักษาเจ้าให้หาย
Han sa, om du hör Herren din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på Egypterna, för jag är Herren, din läkare.
The Bible says that if you pay attention to his commands and keep all his decrees.
Bibeln säger att om du lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar.
What is the new commandment of Jesus?
Vad är den nya budet av Jesus?
พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้ารักษากฎบัญญัติทุกประการและกฎบัญญัติอะไรที่พระเยซูให้มาใหม่ Jesus say love your neighbor as yourself love one another
Jesus sa älska din nästa som dig själv älska varandra
พระเยซูบอกว่าให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองและรักกันและกัน And when you love you fulfill all the laws in the Bible
Och när du älskar så följer du hela lagen
และเมื่อท่านรักท่านก็ทำตามกฎบัญญัติทุกอย่างในพระคัมภีร์ And this is a promise when you walk in love you will not get sick
Och det är ett löfte i Bibeln att när du vandrar i kärlek så ska du inte bli sjuk
But if you are sick already God will heal you
Men om du är sjuk så kommer Jesus att Gud hela dig
ถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความรักท่านจะไม่เจ็บป่วยและถ้าท่านเจ็บป่วยไปแล้วพระองค์จะรักษาท่าน I heard a story of a womanIn America.
Jag hörde en berättelse om en kvinna i Amerika.
Det är en kampanjär från en kvinna i Amerika. She has lung disease.
Hon hade en lungsjukdom.
Hon har en lungsjukdom. Doctors could not heal her.
Och läkarna kunde inte hela henne.
She went to many Christian meetings for the pastor to lay hand on her to receive the healing.
Hon gick till en mängd med kristna möten för pastorn skulle lägga händer på henne för att hon skulle bli frisk.
แล้วเขาก็ไปที่ประชุมที่ต่างๆเพื่อให้นักเทศวางมือรักษาโรค While she was in a meeting, while she was attending a conference.
När hon var på en konferens under ett möte.
แล้วเขาก็ไปที่ประชุมที่หนึ่ง That night, God asked her to call her brother.
Då sa Gud till henne att ring din bror.
ก่อนที่จะไปประชุมวันรุ่งขึ้นพระเจ้าบอกว่าให้เขาโทรหาพี่ชายของเขา Her mom has only two children.Her and her brother.
Hennes mor hade bara två barn, henne och hennes bror.
แม่ของเขามีลูกสองคนคือพี่ชายของเขาและตัวเขาเอง Since the mom died in 25 years ago, they never talked to each other again. They hate each other.
Och sedan mamman hade dött så hade de på 25 år inte talat till varandra.
หลังจากคุณแม่ตายเมื่อ25ปีมาแล้วพี่น้องคู่นี้ไม่เคยคุยกันเลยเขาเกลียดกันและกัน That night, God told her.Call your brother and forgive him.
Men den kvällen ringde hon sin bror och förlät honom.
พระเจ้าบอกเธอให้โทรไปหาพี่ชายบอกว่าให้ยกโทษให้ So she did. She called.
So hon gjorde det. Hon ringde.
แล้วเขาก็เชื่อฟังพระเจ้าก็โทรไป She say, brother, could you please forgive me?
Hon sa, bror, kan du förlåta mig, snälla?
เขาก็บอกพี่ชายบอกว่าพี่ขอโทษยกโทษให้หนูได้ไหมให้น้องได้ไหมAnd the brother say, "It's interesting because I plan to call you too."
Vad intressant. Jag som precis tänkte ringa dig.
พี่ชายก็บอกว่านี่แปลกมากผมก็จะโทรหาน้องเหมือนกัน And the brother say, "Actually, I'm at fault. Could you please forgive me?"
Faktum är att jag har haft så fel. Kan du snälla förlåt mig?
พี่ชายก็บอกว่าไม่ใช่ผมมันเป็นฝ่ายผิดยกโทษให้ผม And the sister say, "No, no, no, it's my fault."
Och systern sa, "Nej, nej, nej, det är mitt fel."
ตัวน้องสาวก็บอกไม่ใช่เป็นความผิดของฉัน Then the brother say, "How about this? You are at fault 20%, I'm at fault 80%."
Vad säger vi om det här att jag har fel om människor
20%.
Ah, okay. 50% fel och du har 50% fel.
And the sister say, "No, no, no. I at fault 80% and you at fault 20%."
Nej, nej, jag har fel 80% och du har fel 20%.
After they talk for a while, they conclude, let's say this, 50-50.
Okay, we say 50-50.
They forgave each other.
De förlät varann.
ไอ้ผมแปลภาษาไทยป่ะเมื่อกี้เขาก็เถียงกันว่าคนละ80-20เถียงกันไปเถียงมาในที่สุดเขาตกลงกันว่า 50%-50% แล้วเขาก็ให้อภัยกัน That night she went to bed.
Den kvällen gick hon till sängs.
คืนนั้นเขาไปนอน Next morning she woke up all the symptoms were gone.
Och nästa morgon så steg hon upp och alla symptom var borta.
วันรุ่งขึ้นนั้นก็หายป่วยเป็นพิงไม่มีอาการอีกเลย When I preached this message, a member of my church was repenting.
Och när jag predikade det här budskapet så var det en medlem i min församling som omvände sig.
เมื่อผมเทศนานี้ในโบสถ์ผมมีสมาชิกคนหนึ่งกลับใจ She said that she had bitterness against somebody in her life.
Hon sa att hon hade bitterhet i sitt liv mot någon i sitt liv.
เขาบอกว่าเขามีจิตใจขมขื่นกับคนคนหนึ่งในชีวิตของเขา She bowed down and prayed, "God, please forgive me and I forgive that person right now."
Hon böjde sitt hjärta, böjde sig ner och bad Gud, "Förlåt mig." Och jag förlåter honom.
ในห้องประชุมนั้นเขาก็ก้มหน้าลงแล้วก็อธิษฐานขอโทษพระเจ้าแล้วบอกยกโทษให้คนคนนั้น She had shoulder pain for many months. She could not lift her shoulder up.
Hon hade haft ont i sina skuldrar i flera månader. Hon kunde inte lyfta den.
ผู้หญิงคนนี้เจ็บหัวไหล่ยกหัวไหล่ไม่ได้แล้วเจ็บมากมาเป็นเวลาหลายเดือน She told the whole congregation the next Sunday.
Hon berättade för hela församlingen nästa söndag.
Right after I say I forgive that person, she lift her shoulder. The pain was totally gone.
Och direkt efter att hon sa jag förlåter den personen, så lyfte hon sin axel och all smärta var borta.
พอเขาอธิษฐานยกโทษให้คนนั้นเขายกหัวไหล่ขึ้นมายกแขนขึ้นมาอาการปวดหายหมดเกลี้ยงเลย And next Sunday she came to church and testified. She moved her shoulder without pain.
Och nästa söndag kom hon till församlingen och rörde sin axel och allt var bra.
Och อาทิตย์ต่อมาเขาก็มาเป็นพยานที่โบสถ์แล้วเขาขยับไหล่ให้ดูว่าเขาไม่เจ็บไหล่อีกเลย There is a couple whose son, 3 years old son, had epilepsy.
Det var ett par som vars son hade epilepsi, 3-årig son.
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกอายุ3ขวบซึ่งเป็นโรคชักเป็นโรคลมบ้าหมู and the 3-year-old kid always has seizure at home
och den här 3-åringen fick utbrott hemma
ลูก3ขวบนี้มีอาการชักอยู่เป็นประจำ one day the couple called their pastor pastor could you please come and pray for my son
och en dag så ringde paret pastorn och kära pastor kan du inte komma hem till oss och be för våran son
och med 2 kunde ni kan โทรศัพท์หาสบอแล้วบอกมาอธิษฐานเผื่อได้ไหม Why the pastor was driving to their home the Holy Spirit told him don't pray don't lay hand
Och medan pastorn körde i bilen på väg till dem så sa Gud den helige ande till dem att honom att be inte för dem lägg inte händerna på dem
ขณะที่สบอขับรถไปบ้านเขาพระเจ้าบอกว่าสั่งว่าอย่าอธิษฐานเผื่อและไม่ต้องวางมือ When the pastor arrived the home the pastor asked the questionBy the way, are you getting mad at somebody in your life?
När pastorn kom hem och skulle be för dem så sa han förresten är det så att du är bitter eller arg på någon i ditt liv?
Så bara ถามคำถามว่าคุณ2คนกำลังโกรธเกลียดใครหรือเปล่า I think this pastor know the Bible.
Jag tror den här pastorn han kände till Bibeln.
Så bara คนนี้รู้หลักพระคัมภีร์ They were thinking for a while and then the wife say Oh, I know. I hate my husband's mother.
Och så de tänkte en stund och då kom frun på att jo, men jag hatar verkligen min mans mamma.
Do you know that 1 John 3:15 say that if you hate your brother, you are a murderer.
Vet du om att 1 Johannes 3:16 säger att om du hatar din broder så är du en mördare?
1 John 3:15. ผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นฆาตกรและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าไม่มีฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย
Den som hatar sin broder är en mördare och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.
Are you hating anybody right now?
Hatar du någon just?
ท่านเกลียดใครอยู่ป่ะครับ Don't raise your hand. I don't want to know.
Räck inte upp din hand. Jag vill inte veta.
I know what you're thinking.
Jag vet vad du tänker.
That couple repented and forgave the mother of the husband.
Det här paret omvände sig och förlät den här mannens mamma.
สามีภรรยาคู่นั้นกลับใจแล้วก็ยกโทษให้กับแม่สามี After that day, that 3-year-old boy never had seizure anymore.
Och efter den dagen så hade aldrig den här pojken något utbrott längre.
หลังจากวันนั้นลูกของเขาอายุ3ขวบไม่มีโรคชักอีกเลยWow, parents, you have to be careful.
Wow, föräldrar behöver vara försiktiga.
พ่อแม่ครับท่านต้องระวังชีวิตนะครับ Okay. After I share this story with my church, a mother shared with the whole congregation.
Och när jag delade det här i församlingen så var det en mamma som delade det här i för hela församlingen.
หลังจากเล่าเรื่องนี้มีแม่คนนึงในโบสถ์ผมก็มาเล่าให้คริสตจักรฟัง This mother said that her young boy always have diarrhea and stomach pain.All the time.
Hon berättade att hennes lilla pojke alltid hade ont i magen och diarré hela tiden.
After I preached that Sunday, that night the son had diarrhea again.
Och den söndagen när jag predikade så hade sonen diarré.
And vomiting.
Och spydde.
คืนนั้นหลังจากผมเทศเรื่องนี้นะครับลูกเขาก็มีอาการท้องเสียและอาเจียนอีก So she kneeled down and said, "I hate about 5 people in my life."
Så hon böjde sig ner och sa, "Jag hatar ungefär 5 personer i mitt liv."
คืนนั้นเขาคุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้าเขารู้ว่าเขาเกลียดคน5คนในชีวิต She repented and forgave all of them.
Hon omvände sig och förlät alla av dem.
เขาก็คุกเข่าลงและอธิษฐานกลับใจบอกว่ายกโทษให้คนทั้ง5คนนี้หมด Next morning, all the symptoms disappeared.
Nästa morgon var alla symptom borta.
วันรุ่งขึ้นอาการหายหมดเกลี้ยง Since that day on the son never have any more abdominal problem
Och sen den dagen har sonen aldrig haft något problem med magen längre
Exodus chapter 23:25-26 Exodus 23:25-26
Andra Mosebok 23:24-26
อพยพบทที่23ข้อ25-26ผมจะจบแล้วนะครับจงปรนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าและพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้าและจะไม่มีใครแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน
อันนี้มอสบิกบุกคัปิตร23:24-26 Du ska inte tillbe deras gudar inte tjäna demeller göra som man gör det, utan du ska slå ner dem grundligt och krossa deras stoder. Ni ska tjäna Herren er Gud, och han ska välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig.
Our God is the healer.
Vår Gud är läkaren.
พระเจ้าของเราเป็นแพทย์ผู้รักษา Can he give us a long life?
Kan han ge oss ett långt liv?
ใครอยากมีอายุยืนยาวบ้าง Who want to die soon? Raise your hand up.
Vem vill dö snart? Räck upp er hand.
Kan jag ta det och jag mår kund? Okay, you don't. I don't need to do brain transplant.
Jag behöver inte göra mer hjärnkirurggrepp här.
How many people want to live a healthy life?
Hur många av er vill leva ett hälsosamt liv?
Kan jag ha sjukvårdskänslan? God is ready to heal you anytime.
Gud är redo att hela dig vilken stund som helst.
พระเจ้าอยากรักษาโรคท่านพร้อมเสมอ
Han kan ta bort sjukdom från sin församling.
He can take away sickness from this church.
Han kan ta bort sjukdom från sin församling.
พระเจ้าสามารถเอาโรคภัยแค่เจ็บออกจากโบสถ์นี้ได้ But you have to do your part.
Men du behöver göra din del.
แต่ท่านต้องทำส่วนของท่าน What is your part?
มอยดินเดียล
ส่วนของท่านคืออะไร You obey the command of Jesus Christ
Jo det är att du lyder det bud Jesus har gett
คือท่านต้องเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซู What is that command?
Vad är det för bud?
คำสั่งนั้นคืออะไร Love one another
Älska varandra
จงรักกันและกัน Love your neighbor as yourself
Älska din nästa så som dig själv
จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง Love does no harm
Kärleken skadar ingen
อย่าทำให้ใครต้องเจ็บช้ำบาดเจ็บหรือเสียผลประโยชน์ You know I rather take the side of being hurt by somebody but I don't want to hurt anybody
Jag blir hellre skadad av någon än att skada någon
ผมถ้าให้ผมเลือกนะครับระหว่างคนเขามาทำให้ผมบาดเจ็บกับผมทำให้คนอื่นบาดเจ็บผมเลือกให้คนอื่นทำบาดเจ็บผมบาดเจ็บ Because you know at the end God bless me
För att till slut så kommer Gud välsigna mig
No matter what other people do to me, if I walk in love, at the end, I'm blessed.
Vad en människa gör mot mig, så till slut kommer jag vara välsignad.
ไม่ว่าใครจะทำอะไรกับผมก็ตามมันดูเหมือนบาดเจ็บเจ็บช้ำระกำใจเรายกโทษแต่ในที่สุดผมได้รับพระพร I choose not to harm anybody.
Jag väljer att inte skada någon.
ผมเลือกที่จะไม่ทำร้ายใคร When I come to this churchI'm not going to harm this church.
När jag kommer till den här församlingen så vill jag inte skada den här församlingen.
เมื่อผมมาโบสถ์นี้ผมจะไม่ทำร้ายโบสถ์นี้ I want to see you prosper.
Jag vill se er ha framgång.
ผมอยากเห็นโบสถ์นี้เจริญรุ่งเรือง
Kärleken förlåter.
And love forgives.
Kärleken förlåter.
ความรักให้อภัย If you can walk in love, you will be healthy.
Om du kan vandra i kärlek så kommer du vara hälsosam, frisk.
ดำเนินชีวิตในความรักท่านจะมีสุขภาพดี If you get sick you will be healed quickly
Om du blir sjuk så kommer du bli helad snabbt
ถ้าท่านป่วยท่านจะหายอย่างรวดเร็ว Three you get a blank check
För det tredje du får en blank check
ท่านจะได้เช็คที่พระเจ้าเซ็นให้เรียบร้อยแล้วและใส่ตัวเลขเอง I teach from the Bible.
Jag undervisar från Bibeln.
ผมสอนพระคัมภีร์ใช่ไหมครับ This is not my own idea. It's in the Bible.
Det är inte min idé. Det är Bibelns idé.
I believe that a lot of Christians miss this teaching.
Jag tror att många kristna de missar den här undervisningen.
ผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนไม่รู้คำสอนนี้ I believe this is a very important teaching for your life.
Jag tror att det är en väldigt viktig undervisning för ditt liv.
ผมเชื่อว่าคำสอนนี้เป็นกุญแจที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของท่าน From today on, let us practice what we learn.
Från och med nu, låt oss praktisera det vi har lärt oss.
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านจะดำเนินชีวิตตามคำสอนนี้ Other people get sick, you still.
Och när folk blir sjuka så går du ändå.
เพื่อนคนอื่นเขาป่วยกันเรายังเดินทะบัดทะแมงOther people get poor and get into trouble. We still, God shower the blessing and we just bless and bless and bless.
Och när andra blir fattiga och förlorar pengar, då spandar vi Guds välsignelse.
คนอื่นก็มีปัญหาในชีวิตขาดเงินขาดทองเราร่ำรวยเรามีเงินมีทองพระเจ้าอวยพรเรา Hallelujah. What is the key? อะไรคือกุญแจ
What is the key?
Love people.
Älska människor.
รักคนอื่น Amen. I know sometimes you may get hurt by somebody for a few days.
Jag vet att du ibland kan vara lite sårad av någon några dagar.
ผมรู้นะครับบางทีมีคนทำให้ท่านไม่สบายใจและท่านก็โมโหไป 3-4 วันThe Bible says, "Don't let your anger go on after the sunset."
Bibeln säger, låt inte din vrede gå ner, vara kvar när solen går ner.
พระคัมภีร์บอกอย่าให้ความโกรธและความเจ็บช้ำระกำใจของท่านอยู่ไปจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน Get rid of the anger and the bitterness and unforgiveness ASAP, as soon as possible.
Var, bli av med bitterheten och vreden ASAP så snart som möjligt.
Okay, I'm done.
Ja, klar.
Praise God.
Prisat vare Gud.
Let us pray.
Låt oss be.
ให้เราอธิษฐาน Why don't we do this now? A few minutes. Why don't you make a decision? Pray to God to forgive somebody in your life.
Varför gör vi inte så här? Vi tar en stund och är inför Gud och förlåter de människorna som vi har något emot i våra liv.
ใน 2-3 นาทีข้างหน้าพี่น้องอธิษฐานยกโทษให้คนในชีวิตได้ไหมครับ Forgive me.
Förlåt mig.
Forgive Pastor Varun.
Förlåt Pastor Varun.
ยกโทษให้คุณหมอวรุณด้วย Lord forgive us.
Herre förlåt oss.
ขอพระเจ้ายกโทษให้แก่เรา that we hold grudges against somebody.
När vi håller saker emot andra.
ที่เรามีจิตใจขมขื่นต่อคนบางคน Lord, I decide to let them go and forgive them.
Herre, jag bestämmer mig för att låta dem släppa dem fria och förlåta dem.
ข้าแต่พระเจ้าลูกขอยกโทษให้กับคนเหล่านั้นทั้งหมด Thank you, Lord.
Tack, Herre.
ขอบพระคุณพระองค์ Thank you for teaching this lesson to us.
Tack för att du ger oss den här lektionen och undervisar oss.
ขอบคุณพระองค์ที่ทรงสอนบทเรียนนี้แก่ลูก From now on, Lord, may your Holy Spirit help us to walk in divine love.
Från nu och framåt, låt den helige ande hjälpa oss att vandra i gudomlig kärlek.
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญาณช่วยลูกให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระเจ้า Thank you, Lord, in Jesus' name.
Tack Herre, i Jesu namn.
ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ Amen. Amen.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์Please descend on me. I long for your touch, your energy. I want to be reborn into loving arms. Lend your grace, please, Lord. Hear my song. Bring me your tired, you said. Bring me your weak. Bring me your hungry masses. We seek your glory.